kur farë cenzure, transparencë në kulm, respekt absolut për të vërtetat themelore të sakramentit martesës. Ky, e jo ai që u paraqit në shkrimet gazetareske, të cilat e shoqëruan, ishte sinodi kushtuar familjes kremtuar tetorin e kaluar. E pohon qartë Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshën e Shën Pjetrit, në cilën papa nisi një cikël të ri katekizmi kushtuar pikërisht jetës familjare.
Natyrisht, televizioni, interneti, shtypi e ndoqen me shumë vëmendje sinodin, ndonë se se cili si pas mënyrës e vetë. Si tishte e kronik sportive që i stërmadhon për plasjet ndërmjet skuadrave kundërshtare, ose duke folur për fraksione, për konservatore e progresist e duke katandisur balafacimin në një sër manovrash politike. Po, sinodi mbi familjen nuk ishte kështu. Papa Francesku niset prej kënej prej begatis informacionit, kufizimeve të ti kulturore, gjuhës së përdorur në media lidhur me ngjarjen që duhej përshkruar, për të treguar me gojën e vetë si shkuan në vërtet punt e që rezultate pati takimi i peshvive në tetorin e kaluar. I tërë katekizmi është përpjekje për të pastruar fushën nga shtrembrimet e paragjykimet, është pohemis vërtetës dhe i thelbit fjalve që than i peshvit në këto dy javë, duke nisur nga mënyra si u than, domethën me lirinë plot të shprehjes.
Mbi të gjitha u kërkova etërve sinodal të flasin me sinqeritet e guxim, e dëgjojnë me përvojtëri.
Anzitutto io ho chiesto ai padri sinodali,
ta thon pangurim gjithçka kanë në zemër. Në sinod nuk pati cenzur paraprake, por se i cili mundej, madje duhej, ta thoshte atë që kishte në zemër, atë që menonte sinqerisht, gjithnjë kur kërkohet vullneti i Zotit në një asamble sinodale, ka disa këndvështrime të ndryshme, ka dhe diskutime, e kjo nuk është as pak gjë e keqe. Mjafton të bëhet me përvojtëri e me shpirtin e shërbimit në asamblejnë e vëzërve.
As pak censur, shumë dëgjim me fjalë të cilat papa i quajti turta, duke pasur parasysh mënyrën si u shprehen. Francesku i falenderoi të gjithë, posaçërisht tetrit sinodal që qenë me të vërtet shumë taftë para se të prekte një pikë delikate që gjatë ditëve të sinodit u interpretua në një mori mënyrash e shpesh edhe me tone dyshimtare ose polemike.
Nessun intervento ha messo in discussione.
As një diskutim nuk e vuri në dyshim të vërtetën themelore të sakramentit martesës, do më thënë të pasgjithshmëris, të unitetit, të besnikëris e dëshirës për t'i hapur udhën jetës së re.
Papa përshkroi saksisht fazat e ndryshme të sinodit pasuara nga ballafaqimin sallë, relacionin pas diskutimit kardinalit RD, vlerësimin e tij nga katër grupet të ndryshme gjysore, relacionin përfundimtar pasuruar nga kontributi grupeve, hartimin e mesazhit përfundimtar. Francesku arriti kështu në përfundim duke pohuar se mesazhi përfundimtar, dokumenti përfundimtar dhe fjalimi përfundimtar i papës janë të vetme dokumente zyrtare të sinodit e nuk ka të tjera.
Alcuni di voi possono chiedermi ma padre, hanno litigato i padri?
Disa nga ju mund të më pyesin, u grinden etrit? Sigurisht jo, nuk u grinden. Folen më zët lartë, është e vërtet, po kjo është liri. Liri që njëhet fort në kish. Gjithë shka ndodhi cum Petro et sub Petro, do më thënë praninë e papës, që është garanci lirie e besimi për të gjithë, e edhe garanci e ortodoksisë.
Mendimi i fundit para se t'ja besonte Zojës bekuar kohën ndërmjet dy sinodeve e t'lutej për ndryqimin nga lart fjalës që u duhet thënë të gjitha kishave, papa i shpjegoi edhe një herë botës çfarë është sinodi, por edhe çfarë nuk është. Për shembull, nuk është strukturë parlamentare.
Sinodo è uno spazio protetto.
Sinodi është hapësirë mbrojtur që shpirti shejt të mund të veprojë në të. Nuk pati ndeshje ndërmjet fraksioneve si në parlament, ku kjo gjë është e lejushme, por ballafaqim ndërmjet i peshkvive pas punës së gjatë përgatitore që tani do të vijojë me një punë tjetër për të mirën e familjeve, të kishës e të mbarë shoqërisë, është proces ull normale sinodale.
Gjatë përshëndetjeve pas përmbledhjes së katekizmit në gjuhë të ndryshme, Papa u kujtoi besimtarve kohën e ardhjes, duke uruar që kjo kohë t'i ndihmoj ta kenë sa më pranë Ungjillin, të jenë solidar me vëllezërit e të rizbulojnë shpresën e krishterë që ndihmon për të jetuar me guxim edhe situatat më të vështira. Në përfundim, Papa i besoi trinë të Zojës Loretos, festa liturgjike së cilës u kremtua sot.